Iskre pravoslavlja. Dobar dan. U Iskrama pravoslavlja na dan kada pravoslavni vjernici molitveno proslavljaju svetog Dimitrija Solunskog mirotočivog, vodimo vas u manastir Vraćevšnicu na obromke planine Rudnik u Srbiji i u Hercegovinu u stolac u hram Vaznesenja Gospodnjeg.
Kao nebeski Jerusalim.
Ekipa emisije Trag Radio Televizije Srbije u Rudničko-Takovskom kraju na južnim obrancima planine Rudnik snimila je manastir Vraćevšnicu. O značaju ovog manastira u duhovnom i istorijskom pogledu razgovarali su sa igumanijom manastira Mati Ksenijom i monahinjom Magdalinom. Uz njih u ovoj nadahnutoj priči govore i Nikola Petaković iz Muzeja drugog srpskog ustanka, Ana Ranković i Vesna Čučić iz Muzeja Rudničko-Takovskog kraja u Gornjem Milanovcu, kao i vjernici.
Obroncima planine Rudnik uzdiže se manastir Vraćevšnica. U trećoj deceniji 15. veka osnovao ga je Radić Postupović, vrhovni zapovednik vojske despota Stefana Lazarevića. O tome svedoči prepis povelje despota Đurđe Brankovića o darivanju imanja na zidu priprate Vraćevšničke crkve Svetog Georgija. Iz njega saznajemo da je živopisanje hrama završeno 1431. godine. Srpski vlastelin Radić Postupović manastir je podigao u znak zahvalnosti što je preživeo kosovski boj. Manastirsku crkvu posvetio je Svetom Đorđu.
Po predanju ktitor našeg manastira je Radić Postupović. On je naš Gružanin. Sin je vojvode Milutina Gružanskog. Prije kosovskog boja on je dolazio ovdje u lov sa svojim ocem. Dopalo mu se ovo mesto i kotlina i zavetao se Bogu, ako se vrati živ iz boja, da će da sazida crkvu. Pošto je se vratio živ iz boja, to je sa Kosova, sazidao je crkvu, dobije ime manastir, selo i rika Vraćevšnica, je se vratio živ. Radić je vaspitan na dvoru cara Lazara sa visokim Stefanom Lazarevićem, sa Lazarevom decom, a poznat je iz narodnih pesama kao Oblačić Rade. Crkva je iz 15. veka, poslednji put je živopisana u 18. veku zograf Andrej Andreji sa svojom grupom. U 18. veku u užoj Srbiji svega su pet škole bile, a ta peta škola je bila na ulazu ovde kod manastira, tako da cela okolina je se školovala u manastir. A do 1936. manastir je bio muški.
Tokom turskih najezda manastir je bio napadan više puta, ali i obnavljan, kako bi se u njega ponovo vratio manastirski život. Od 1805. do 1813. godine tu su se nalazile i mošti Stefana Prvovenčanog, dok nisu prebačene u Fenek. Ovaj manastir je bio i mesto susreta brojnih znamenitih ličnosti toga doba.
Ovde u manastiru Vraćevšnica 1812. godine vožd Karađorđe sazvao je skupštinu na kojoj su pročitani zaključci Bukureštanskog mira. 1818. godine Miloš Obrenović na skupštini ovde je proglasio Kragujevac za prestonicu.
Sve te stvari koje navodimo, a koje su povezane u korelaciji manastira Vraćevšnice i recimo drugog srpskog ustanka, nisu slučajne. Kada govorimo recimo o samom ustanku i o periodu izbijanja drugog srpskog ustanka, dakle manastir igra jako značajnu ulogu u tom pogledu. I samo sveštenstvo manastira igra jako značajnu ulogu u procesu organizacije samog ustanka. Ne samo duhovno, već i u svakom drugom smislu. Tako da recimo konačna odluka o podizanju drugog srpskog ustanka 1115. na crkveni praznik Cveti ovde u Takovu je doneta u manastiru Vraćevšnica veče prije toga. Melent je Pavlović, iguman manastira Vraćevišnice, pričešćuje same ustanike, između ostalog i tada vojvodu Miloša Obrenovića, odakle u ranu zoru zajedno sa ustanicima dolazi ovde baš u Takovu na crkveni praznik Cveti, gde je nakon skupštine ispred crkve Brnare, koja se nalazi neposredno udaljena od samog muzeja u kome se mi danas nalazimo, i zapravo je doneta konačna odluka i proglas o podizanju drugog srpskog ustanka i pokretanju nove bune protiv turske tiranije. Miloš baš u manastiru Vraćevišnica proglašava Kragujevac prvom prestonicom, odnosno premešta prestonicu iz nezvaničnog sela Gornja Crnuća, koje je bilo prestonica, sam Milošev dvor, odnosno Milošev konak je smatran tada dvorom, pa je zapravo odatle preneta u Kragujevac. To nije slučajno, Kragujevac je imao strateški dobar položaj, bio udaljen od garnizona turske garnizona, takođe druga stvar, imao je vrlo homogeno stanovništvo, što je bilo jako bitno za taj period rađanja mlade srpske države.
Konak kneza Miloša, u kome je on proveo nekoliko godina, nalazi se nedaleko od manastira Vraćevšnice u selu Gornja Crnuća. Blizina manastira je dovela do toga da je manastir imao važnu ulogu u kneževom životu. U porti manastira Vraćevšnica nalazi se i grob Višnje, majke Miloša Obrenovića, u znak zahvalnosti materi Miloša, velikog oslobodioca Srbije, Višnji, podiže ovaj nadgrobni spomenik Blagodarni narod. Kamen temeljac otkrićevog spomenika izvrši njegovo veličanstvo kralj Aleksandar i kraljica Draga.
I Miloš Obrenović, recimo, koliko je bio povezan i koliko je bio predan tom manastiru, najbolje vam govori podatak da je 1819. godine zemlje ostatke svoje majke Višnje iz sela Brusnice, koja je inače postojbina Obrenovića, preneo baš u portu manastira.
Brojna stara dokumenta, među kojima su i crkvene matične knjige manastira Vraćevšnica, brižljivo se čuvaju u depojima Međuopštinskog istorijskog arhiva grada Čačka. U manastirskom posedu se nalazi i delovi nameštaja porodice Obrenović, njihovi portreti, ali i likovna dela Đure Jakšića, koji je svojevremeno posećivao manastir.
Jedna od možda najvažnijih relikvija novovekovne Srbije čuva se u riznici manastira Vraćevšnice. Radi se o takozvanom Takovskom krstu, a to je krst koji je arhimandrit Melentije Pavlović u trenutku podizanja drugog ustanka pružio Milošu Obrenoviću i ustanicima da se zakunu da će biti verni borbi do kraja. Uz njega tu se čuva i svečana skupocena odešta Melentija Pavlovića, koju je za njega naručila knjeginja Ljubica u Beču, a on kada je postao mitropolit Srbije, ostavio tu odeštu skupocenu svom manastiru. Tu su i njegov naprsni krst, kadionica sa njegovim zapisom, a pored toga, pored tih nekih vrednih i materijalno-istorijskih predmeta, tu se čuvaju i tepsija i lonac knjeginje Ljubice, kao i tepih koji ona dobila na poklon od žene turskog paše, i neki predmeti vezani za kneza Miloša, kao što su gvozdeni krevet sa monogramom MRO, pečati koje je on koristio dok je bio u Crnući, jedan putir za koji se pretpostavlja da je njegov prilog, da bi onda prešli na predmete koji se tiču ostalih naslednika dinastije Obrenović, jer su svi oni, kao i knez Miloš, uvek iskazivali veliko poštovanje prema samom manastiru Vraćevšnici. Recimo, knjeginja, postoji jedna više priča u narodu da knjeginja Natalija planirala posetu manastiru Vraćevšnici, ali zbog loših vremenskih uslova i samih puteva htjela je da odustane od te posete. Ali je narod, kada je to saznao, izneo sve što je imao, jastuke, posteljinu, da bi taj put uravnjao, da bi ona bezbedno došla tu, i to je nju ganulo, i tada je po tom verovanju, da kažemo priči, ona poklonila ogromno dvorsko ogledalo sa zlatnim pozlačenim ramom, koje se danas čuva u riznici, a konzola koja stoji uz njega, na njoj smo već pronašli zapis da ju je nabavio Mihajlo Urošević, kasniji iguman manastira, i to uz opet blagonaklonost kneginje Natalije tada. Pored toga, kada je izvršen krvavi svirepi čin ubistva kraljice Drage i kralja Aleksandra, isti iguman Mihajlo Rošević je otišao u Beograd, u Stari dvor, i uzeo te krvave zavese u kojoj su bila umotana njihova tela i odneo ih manastir. Vidjet ćemo tu i salon kralja Aleksandra, koji je iguman Mihajlo otkupio na licitaciji predmeta iz dvora kasnije, kao i jednu izuzetnu ikonu italokritskog porekla, za koju se pretpostavlja da je stajala baš u sobi ubijenog para Obrenovića.
Matijana Adžić bila je igumanija manastira Vraćevšnica od 1949. godine do 1975. Njena životna priča bilo je duhovno putovanje koje se ogledalo u molitvi, veri i humanitarnom radu.
Naša mati igumanijana je ćerka pedagoga Sretena Adžića, koji je prvu učiteljsku školu otvorio u Jagodini. Njen je otac bio direktor te škole 22 godine. Prvi je na Balkanu imao park od najlepšeg šiblja, da je kralj Petar tražio da isti park prenese u Topolu, i on je ispunio želju i prvi je bio za poljske učionice. Želeo je da deca u prirodi slušaju predavanje. A njegova ćerka, naša potonja mati igumanija Ana, isto je radila u prosveti, predavala je francuski, dekorativnu umetnost, dugovala je sa Desankom Maksimović i Sidorom Sekulić i bila je u kružoku Ive Andrića. Posle smrti svojih roditelja sa vladikom Nikolajem Velimirovićem, još dve devojke, to su ove dve, mati Marija i Stefanija, otišli su u Bitolj, u Makedoniju, negovali su ratnu siročad. Kada se zaratilo 1941. vladika blagoslovi Nikolaj da se vrate u Srbiju, to delo su nastavili Trsteniku, Kraljevu i Čačku. Decu su vaspitavali da budu dobri hrišćani, a ne monasi. Država u ono doba je oduzela zdravu decu, ostavila im je defektnu, nisu imali čime da ih izdržavaju, predali su i državi, tako da su ta deca otišla, država ih odvela u manastir Svete Petke kod Ravanice. Inače, 49. godine je mati primila upravu manastira.
U manastiru je spomen soba Matijane i njenog oca Sretena Adžića. Tu su izloženi njihovi lični predmeti, deo mnogobrojne prepiske, fotografije i građa, kao i izložbeni panoji koje je muzej Rudničko-Takovskog kraja posvetio jednu od najvećih duhovnih ličnosti ovog kraja.
Zapisi Matijane Adžić, kao i prepiska sa vladikom Nikolajem Velimirovićem, koja je trajala od 1935. do njegovog upokojenja 1956. godine, nam mnogo govori o tome koliko je vladika Nikolaj cenio Matijanu, ali naravno mnogo nam govori i o vladici Nikolaju Velimiroviću. Ona je ceo svoj život pratila kako duhovne pouke vladike Nikolaja, tako i one životne. On je nju upućivao kako treba i šta treba raditi, kako tokom boravka u hranilištima, odnosno tokom njenog dobrotvornog rada, tako i tokom njenog boravka u manastiru Vraćevšnica, pa je i pomagao manastir i Vraćevšnica, slao im je darove, slao im je tamjan iz Amerike, naravno i šivaću mašinu koja se danas čuva u spomen sobi, na kojoj je mati Ana šila monaške odežde, ali i učila devojke iz sela da budu da se uče tom zanatu. Jer vladika je stalno govorio njoj da devojke treba učiti da budu dobre majke, da se uče zanatu, da se ne primoravaju, kaže, na monaštvo, jer to je priziv od Boga, a dečake također treba učiti zanatu.
Pa ona je najviše posticala sestre da se trude. Mislim, njena rečenica je bila svakodnevna: sestre, trudite se, volite se, slažite se. Znači, tu neku hrišćansku ljubav, da praštaju jedna drugo ako dođe do nekih pogrešaka između, da imaju toliko ljubavi da mogu da oproste jedna drugoj, da se trude da tu blagodat prenosi na druge ljude, i tako, mislim, da prosto budu sestre svetlo svetu, a ona je bila svetlost njima, i tako, mislim, zaista je bila uzorna monahinja. Malo sna, više molitve, malte ne, posvećivala se sve drugima, znači malo je spavala, dosta je pisala nešto o sećanju na vladiku Nikolaja, bojala se da se to ne zaboravi, znači tu njegovu veličinu je stavljala na papir da bi se sutra znalo ko je bio vladika Nikolaj, a ta pozitivna energija od vladike Nikolaja se usađivala u nju, mislim, u svaku njenu poru života. Tako da je ona to isto prenosila na sestrinstvo. To je zaista jedno sestrinstvo bilo jako, i govorilo se da su to monahinje među najboljim monahinjama u celoj Srpskoj pravoslavnoj crkvi u ono vreme, mislim.
Ona je najčešće govorila: sestre, trudite se da budete dobre, da bi ja mogla da stanem pred licem Božjem slobodno, da ste me slušali što se tiče monaškog života.
Je li vam ostalo u sećanju?
Kako da ne.
I vama i vaše sestre?
Jeste.
Mi smo inače iz Čačka, eto, 5 godina smo zajedno, i eto, jednom prilikom smo spontano onako došli ovde i saznali za grob Mati Jane, gde smo eto, pomolili se, i molitva nam je uslišena i dobili smo divnu ćerkicu Kseni.
Moji preci su rodom 900 metara od manastira ovde u planini, na južnim padinama planine Rudnik. Kada je moj otac i stričevi svi su otišli, kada je počela industrializacija u Kragujevac, i baba Milka je ostala sama, sinovi su je samo posjećivali vikendom. A Mati Jana, znamenita igumanija, tada je svakog dana slala monahinje da vidaju rane moje baba Milke. Ona imala rana neke na nogama. I rekla je tada monahinjama, je pričala: idite, idite, vidajte rane baba Milke, odužit će to neko od njenog pokolenja. I iz tog razloga sam ja znatno vezan za manastir, i bukvalno sam ovde svake nedelje na svetim liturgijama, tu se hranimo duhovno i provodim vreme ovde u rodnoj kući, gde je rodna kuća mog oca u planini.
Hvala, prijatno, i dobro nam došli.
Igumanija Ksenija zamonašila se u 25. godini. U manastir je došla kao devojčica zajedno sa sestrom.
Pa mi smo u stvari došle za zimski raspust i želele smo da ostanemo u manastir. Sestra imala je 13 godina, ja sam 15, i onda je mati rekla našoj majci da se vratimo kući, da dovršimo školsku godinu, i kao ono doba nije bilo ni televizije, ni radija, ni ništa, onda su bili bioskopi, i rekla mati da može da nas vodi, da odemo i u bioskop i na Horzo, da se šetamo i sve, da se opredelimo mi sami da smo za manastir, da će da ostanemo ili nas više privlači svet. A hvala Bogu i Svetom Đorđu, Sveti Đorđe blagoslovio da dođemo u manastir, i tu smo ostali.
Ali kad ste došli nije bilo lako. Imali
ste... Nije lako, državna vlast u ono doba nije dozvoljavala da mlade osobe budu u manastiru. Prije nas jedna devojka koja je došla, oni su je vratili kući, a posle toga jedna starica je došla isto sa jednom devojkom. Staricu su zatvorili u zatvor zato što je dovela tu devojku, a devojku su vratili kući, u stvari nisu je vratili kući, pre nego što su stigli do kuće, usput su naišli na nekog mladića, udali je samo da ne bi se vratila u manastir. Mama je radila u Gornjem Milanovcu, tako da je državna vlast nas obadve oduzela i ta predala nas je majci. Ja sam mislila kad se uzme 18. godina da je to punoletstvo i obradovala sam se. Rođena sam baš na Svetog Vasilija Ostroškog i toga dana Sveti Vasilije mi je pomogao da dođem do manastira i sestra i ja smo od Milanovca sa oba dve peške došli do manastira. Pošto je sestra bila maloletna, ona je morala još 3 godine da ostane, ali hvala Bogu i Svetom Đorđu, kad je napunila punoletstvo, ona je se vratila, a ja pošto nisam bila napunila 18 godina, morali su i na sud su me zvali nekoliko puta i morala je mati da moli pravnike i učitelji su mesto mene me zamenjivali i išli na sud da me ne bi vratili. A za godinu dana iz manastirskog ovde dvorišta nikuda nisam mogla izaći da me ne bi nasilno vratili.
Iako je pred Mati Magdalinom bila slikarska karijera, želja za monaštvom bila je jača.
Znači, upisana sam bila u drugi razred srednje škole kad sam tad u goste došla sa tatom. Majka nas je ispratila u goste. Znači, niko nije se nadao da ću ja da ostanem. Kad sam ja ušla na kapiju i kad sam osetila tu blagodat i mir koji ovaj manastir i dan danas znači poseduje neki mir, to je neopisivi mir, blagodatni taj mir, gde sam ja kročivši u portu manastira znala da je to moja buduća kuća.
Koliko imate godina tada?
16,5 godina sam imala dete otprilike. Ali sad, 2-3 dana sam ja tu ostala u gostima, sad u meni se tu lomilo se šta ću da radim, da ne ostanem. Sada je profesorima dužna na neki način, pošto su oni mene usmeravali, videli su talenat slikarstva umetnosti u meni i da idem na akademiju, likovnu akademiju i da se dalje školujem i tako. Sve je to lepo, ali ja sam shvatila ako tad se vratim da ništa od manastira, da će to otići drugim putem, a smatrala sam da je to nešto najdragocenije usavršavati sebe ka dobrom, ka Hristu. Znači, to je nešto najdragocenije u životu ko bi mogao da pođe tim putem. I ja sam to svim srcem, svom dušom prihvatila i samo sam gledala kako ću da saopštim ocu. I moj tata, kad je trebao da krene taj dan kući, ja mu priđem i kažem: tata, ja bi da ostanem. A tata kaže: pa ja ne mogu, kaže, da dolazim za 2 dana, krećeš u školu, imam neke obaveze. Ja kažem: ne, rekao da ostanem, rekao za stalno. A tata kaže: za stalno, pa šta će mama da kaže? Pa rekao: voleće mama. Joj Bože mili kakvi, kad je se on vratio i kad je majka videla da mene nema, on je to mnogo, mnogo teško prihvatila. Verovatno što nije očekivala tako rano da odem, ali ja sam joj posle objasnila da ja tada da nisam ostala ne bi nikad otišla u manastir, jer bi jednostavno krenula drugim putem i normalno ne možete vi nekoga da izdate na tom putu ako krenete, da ako profesori ulože u mene za taj put, ne mogu ja sad da kažem, pa sad ću drugačije. Mislim, a da može, ali opet nije pošteno pred Bogom. Ne, nikad. Kada bi se nanovo rodila, mislim, isto bi izabrala taj put. Zaista, to je moj put. Ja sam srećna na tom putu. Naravno da kao i u svakom životu, i u ovom životu postoje iskušenja gde hoće demon da okrene čoveka drugačije, ali ne, nikad nisam pomislila da napustim manastir, niti bi ikad napustila, ne daj Bože. Znači, ja sam srećna na ovom putu i želim samo da na ovom putu usavršavam sebe u sve boljem i boljem, svojim trudom i svojim nekim karakternim crtama, da sve budem bolja i bolja i da eto, dostignemo jednog dana Carstvo nebesko, da svi budemo zajedno i da slavimo Hrista u ljubavi večno.
U okviru manastirskog kompleksa je i poljoprivredno gazdinstvo kojim uz pomoć meštana rukovode same monahinje.
E, zdravo, Vokin. Hoćemo da štale?
Može.
E, koliko ima kravica?
Ima 10 i plus.
Ovde pomažete, sestrinstvo?
Da.
Koliko vas je?
Gde, u štali?
Uopšte, ljudi.
Pa nas dvoje.
E, dobro.
Ne, ne,
sada smo u mlekaru manastira Vraćešnice. Eto, mi imamo 10 krava koje muzemo. Negde oko 170 litara dnevno mleka, muzu se preko mlekovoda u laktofriz, jednu količinu predajemo u mlekaru zvaničnu, a jednu količinu sirimo, trenutno sirimo samo za nas, za kućne potrebe. Tako da evo, trenutno u kazanu se nalazi 130 litara mleka koje ćemo sada da usirimo.
Posle požara koji se dogodio 5. avgusta 2023. godine, kada je izgoreo konak u kojem su monahinje živele, obnovljen je zahvaljujući brojnim prilozima pojedinaca i nadležnih, ali je i dalje svaka pomoć dobrodošla.
Uz Božju pomoć mi smo završili za godinu, dan i dva meseca, znači završili smo, taj konak obnovili.
Šta li planirate?
Sledeći potez nam je izgradnja, promena instalacije, vodovodne instalacije i kanalizacije i hidrantna mreža, da u buduće, u slučaju da ne daj Bože još jednom se desi, da mi budemo spremni da odgovorimo na tako nedaću, što bi rekli.
Sam manastir nekako duhovno privlači i ta vekovne molitve koje su se nataložile ovde su uvek nešto što sve ljude privlači, uvek se nekako volimo da budemo ovde i sestrinstvo je divno, uvek toplo, tako da je to nešto što nas privlači i tu smo.
Pa ja sam ovde odrasla, ovde sam i rođena. I mi smo sada...
Ovde smo se venčali, ovde smo i krstili, tako da je to neka, da kažemo, naša parohijska crkva.
Sa svake nedelje, godinama već dolazimo u Vraćešnicu i neverovatno duhovno smirenje osjećam. I prosto ako ne dođem, ja sam te nedelje prazan ili kad dođem, već te nedelje sam preporođen.
Brojne crkve i manastiri, osim što su remek dela arhitekture i umetnosti, oni su i duhovni svetionici, mesta istinskog preobražaja, u kojima brojni ljudi nalaze duhovnu snagu, trudeći se da se kroz podvik, post i molitvu menjaju ka boljem. Manastir Vraćevšnica jedno je od onih mesta koje nas vekovima podseća na mogućnost da je čovek stvoren i da kroz svoja dela postane uzvišen i svet.
Alabaster čistote. krstovi uhvati trenutak kaplje na grmlju i pomoli uspoj pisa bezbrižni zvezde prorokuju jutrom rosa gori sahranjeni čute nemo sa slika gledaju na pločama granitnim kroz mahovinu i prah čitam reči molitve poruku odgovora rima ja sam već kod kuće ti još u gostima pisac neće čitati svoj jednostavni trud u pokoj tvorče sve ovde počiše. Se igra u kapljama poje pernati hor odabirajući gde je mesto moje i ponekad stojim među žbunje sivim mene će zakopati daj Bože pod krstom. Beli hram iznad reke, alabaster čistote, blagodatni mirom teše krstovi.
Pravoslavna sabornost na području grada Stoca u Hercegovini seže u srednji vijek. To istraživačima otkriva niz mogućnosti i odgovora. Svjedok do naših dana je hram Vaznesenja Gospodnjeg iz 1870. godine podignut na brdu Poljuba. O burnoj istoriji i duhovnom životu ovog svetog hrama sa protojerejom Markom Gojačićem, parohom Stolačkim, razgovarala je Žana Vukosavljević.
Uskim putem na oštroj kosini stiže se do sabornog hrama, centralnog mjesta liturgije za srpski narod Stoca i okolnih mjesta. Sudeći prema različitim nedaćama koje su zadesile narod, nije teško zaključiti da društvene prilike nisu bile blagonaklone.
Kada se stavi u društveni kontekst i istorijski kontekst, kako je tekao razvoj parohije Stolačke?
Istorija ovog kraja se proteže od neverovatnog srednjeg vijeka pa sve do današnjih dana. Međutim, ono što ja istraživajući neke malo i ljetopise stare i gledajući, mogu da kažem da ova parohija nekako živi do vremena dolaska jednog sveštenika Sofronija Vukovića, jeromonaha, i nakon njegovog dolaska ovdje. Što se tiče pre njegovog dolaska ovdje, na ovom mjestu u Stocu je postojala mala zajednica pravoslavnih i oni su bili vezani za manastir Žitomislići. Čitava parohija je bila metoh manastira Žitomislića sa centralnom crkvom ovdje u hramu na Ošanićima svetih apostola Petra i Pavla. Ono što je interesantno, na ovim brdima oko nas postale su čak i manje kelije za monahe i sveštene monahe koji su služili, koji su bili ovdje, a centralna parohija, odnosno centralna crkva bila je u hramu svetih apostola Petra i Pavla na Ošanićima. Tada ovu parohiju opslužuje jeromonah Sebastijan, Petar Džonlez, protopop Ilija Marković i mnogi drugi sveštenici koji su svojim doprinosom pomogli razvoj ove zajednice u Stocu. Nakon toga dolazi Sofronije Vuković, on je rođeni Stočanin. I po čemu je on značajan i bitan? Značajan je po tome što je on pre svega rođen u Stocu i zaslužen je za otvaranje i izgradnju mnogih crkava. Kada kažem mnogih crkva, pre svega mislim na saborni hram ovdje Vaznesenja Gospodnjeg u Stocu i za crkvu svetoga Arhangela Mihajla na Poplatu. Crkva na Poplatu je sagrađena 1867. godine i evo za dvije godine proslavit će i jubilej. A pored crkve, samo godinu dana nakon izgradnje crkve, napravljena je velika škola u kojoj su pohađali učenici i djeca koja žive na Poplatu i iz ovih krajeva ovdje. Nakon toga dolazi se do izgradnje hrama, sabornog hrama Vaznesenja Gospodnjeg u Stocu. Ona je sagrađena 1870. godine i pored ove crkve napravljena je velika škola, Srpska narodna škola, koja je napravljena 1873. godine. Sve su to jako veliki značajni doprinosi koje je taj sveštenik uradio za svoj narod, pogotovo što je čitavo svoja primanja izdvajao ne za sebe, nego za korist i ove zajednice i ove parohije. Toliko je bio voljen u narodu, on je kasnije postao iguman manastira Zavale. Kada je preminuo, imao je želju da se sahrani u manastiru Zavala i narod iz Stoca ga je na rukama nosio od Stoca do manastira Zavale gdje je sahranjen.
Godine 1885. osnivaju se dvije parohije, Stolačko-Dabarska i Donjopoplatska. To sve govori o brojnosti srpskog stanovništva. Ljetopise Srpske pravoslavne parohije u Stocu osnovane 1675. godine vode sveštenici koji su i sami svojim radom i životom posvjedočili vjeru u Hrista. Oba svjetska rata odnose u nepovrat pisana svjedočanstva. Ostaju samo sjećanja.
Iz sjećanja kasnije čuvenog popa Slobe, kako se pop Slobo zvao, otac Simeon, koji je isto također rođen Stočanin. On je dugo godina živeo ovdje i radio i rodio se i 50 godina proveo na službi ovdje u ovoj crkvi i na ovoj parohiji. On je po sjećanju iz tog starog ljetopisa ostavio nama, eto sveštenicima koji smo posle njega na ovoj parohiji, eto neki mali samo trag da se podsjetimo značaja ovog mesta i ovog kraja.
Bila je namjera da saborni hram bude podignut u centru Stoca. Međutim, tadašnje vlasti, a riječ je o drugoj polovini 19. vijeka, nisu bile saglasne. Vaznesenjski hram zato je sagrađen na metohu manastira Presvete Bogorodice. Predanje nas vodi u daleku prošlost, prenoseći podatak o postojanju tog srednjovjekovnog srpskog manastira na lokalitetu današnje džamije.
Kada su se radila ispitivanja i iskopavanja nekog terena oko tih prodavnica i na trgu gdje se nalazi džamija, otkriven je jedan skelet i pored njega kadionica. I to je bila pretpostavka da je tu nekada postojalo manastirsko groblje, da je tu sahranjen neko od sveštenog monaha i rođakona koji su služili u tom hramu. Njegov skelet tog čovjeka je prebačen u jednom groblju, tu je sahranjen. To je bilo 1930. godina, eto pre stotinja godina. Velika je uloga bogatih trgovaca koji su ovdje živjeli i velika je njihova uloga i značaj da su podigli ovaj hram zajedno sa svojim sveštenikom, jer su imali tu jednu zaista svijest o tome da Stolac je na raskršću puteva i vi morate, kada biste dođete do većih centara u Mostaru i mnogi drugih centara, vi morate da prođete kroz Stolac i zato se ulagalo dosta u ovaj kraj. Trgovci i mnogi drugi koji su bogati Srbi i pravoslavni su učinili mnogo da se podignu ove svetinje na ovim prostorima. I zato mi danas koji živimo posle njih i bez obzira koliko ljudi danas živi na parohi, da li je to broj koji je nekada bio, naravno da nije, ali bez obzira na to, moramo da imamo pre svega u vidu ova groblja koja su oko nas, ove krstove i ovih ljudi, mučenika koji su tu bili, ostavili svoj život za dobrobit svoje zajednice i svoje crkve i parohije.
Nekada se ovdje nalazilo sjedište protoprezviterata Stolačkog, čiji je upravnik bio čuveni paroh u Čapljini, prota Vaso Medan.
Nalazimo se u sabornom hramu Vaznesenja Gospodnjeg ovdje u Stocu. Oče Marko, šta je sve potrebno kako bi se uradila obnova kompletnog ovog hrama i njegova vanjska obnova i obnova unutrašnjeg prostora, uključujući freskopisanje, ikonopisanje, ikonostas i sav popratni inventar?
Obnova je potrebna, zaista, zato što ovaj hram je pretrpio nevjerovatna oštećenja pre 3 godine prilikom potresa u Stocu i okolnim, kada se desio onaj zemljotres. Od tada do danas, eto, hram je pod zaštitom države, spomenika kulture, i to opet zahteva jednu dodatni trud i jako veliku i posvećenost i energiju da se uradi sve, i s jedne strane dokumentacija, a s druge strane da se prikuplja polako i prilog za dobrovoljni prilozi za obnovu ove velike svetinje. Ono što je potrebno danas jeste sanacija spoljnih i unutrašnjih zidova koji su ispucali tokom zemljotresa, onda naravno izrada ikonostasa, koji je, eto, ovaj ikonostas koji je danas u hramu, on je napravljen, eto, pre nekih 20 godina i više, i to je, da kažemo, nešto što je u ovom trenutku najpotrebnije. Pored toga što sam nabrojao, treba da se uradi da se prikupi inventar ostali za hram. Nešto imamo, ali dosta toga, evo, i dan danas ljudi se javljaju, i eto, za ovih pola godine koliko sam ja na parohi, uputio sam nekoliko poziva ljudima, ljudi su se i odazvali da pomognu svetinju, i to ne samo ljudi koji su iz Stoca, koji su rođeni ovdje, nego čak i mnogi drugi koji osjećaju potrebu da pomognu ovaj mnogostradalni hram naš u Stocu.
Наших предков славных, у Боги вечном просиявших, вера вечна, вера славна, вера наша православна.
Ански просветила, земли наши осветила. Вера вечна, вера славна, вера наша православна.
Stavljamo tačku na mitrovdansko izdanje Iskri pravoslavlja. Pozdravljaju vas tonmajstori Dejan Šušić i Vladimir Smrekić. Muzički urednik Igor Divljak pripremio i vodio Radivoje Obrenović. Ostajte u svakom dobru uz Radio Republike Srpske.